Кешегі тапшырубызда Мәскеуде ойышқан бүтін Русия мүфтиеті деген яңа идара турында сөйләгән идек. Бу инде Русияда 4-нче мүфтиет. Яңа ойышманың мүфтие итеп Ставрополь мусульманнары диния назараты рәисе Мөхәммәт Рәхимов билгеләнде. Мүфтиеткә Татарстанда әлек шикләнеп карыйлар. Республика диния назаратының бердән фикере булмаганга күрә, Татарстан мүфтиенең урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб безнең хәбәрчебез Райнур Шакир белән сөйләшүдә Мәскеудәге яңа мүфтие төзүгә карата үз фикерләрен белдерде.
Вәлиулла хәзрәт, Мәскәүдә беренче өлкән мөфтилеге җыелып, бөтен Русия мөфтияте дигән яңа мөфтият төзеде. Сез менә бу яңа оешкан мөфтияткә ничек карыйсыз?
Минемчә инде Россия Федерациясендә 3 федераль мөфтият бар иде. 4-нчесе оешуы алай ук зур яңалык түгел минемчә. Чөнки инде 3-нчесе битендә оешып килде, рәхәтләнеп эшләделәр. Монда инде кирделәр шул 3 федераль структурада кермәгән мусульман оешмалары. Алар инде әлбәттә ничектер ислам хәрәкәтеннән читтә булу сәбәпле берләшүе табигый минемчә. Чөнки ничектер битендә үз мәнфәгатьләрен уртага салып хәл итү торалар битендә ул бөтен ислам тирәсендә генә түгел, коммерческий структураларда, гомумән кешелек дөньясында хас нәрсә. Инсаннар, мин бернинди зыян зарар бирдә күрмим. Бер федераль структура булса, бер хәл, но өчесенә бидин дүртенчесе гаҗәпләнү хисе уятмый.
Димәк ки, бишенчесе дә, алтынчысы да, җиденчесе дә корылырга мөмкин, шулаймы? Вәлиулла хәзрәт, менә алар инде үз максатлары итеп мәзһәпләр аерымлыгына игътибар итмичә Русиядәге мусульманнарны берләштерү дип ачыкладылар. Сез бу фикергә ничек карыйсыз?
Ну, бире дә беләсезме, менә Мөхәммәт Рәхим сайлаулары да минемчә бер позитив нәрсә, чөнки ул яртылашваның әнисеме, әтисеме татарның, ул татарча сөйләшә торган кеше үзе, әтисеме, әнисеме хәтерләм мине Карачайды милләтнән. Димәк инде ул менә татар һәм Кавказ милләтләрен берләштерүче бер уникаль генетатор дип әйтик инде, чөнки татарча ул белә, гомер буе инде нидә яшәде ул Кавказда. Шуның өчен инде менә һәм татар менталитетле, һәм Кавказ менталитетен эшләп бара.
Вәлиулла хәзрәт, менә бу яңа мөфтият атаклы суфи мәвләна әйткәне кебек, ишекләребез һәркемгә ачык дип белдерде. Әгәр Татарстан диния нәзәрәтенә берәр тәкъдим белән чыксалар, мөфтият ничегрәк карар икән?
Безнең устав буенча Татарстан диния нәзәрәте ул бернинди структурага кермәүче бәйсез оешма. Шуның өчен инде андый тәкъдим безгә кертелмәс дип ышанып калабыз. Чөнки без бөтен федераль мөфтиятләрдән дә зуррак оешма. Безнең 300 мәхәллә бар, мәчетләребез, мөкәммәл укыту системасы. Безгә кушылсалар, табигыйрак була. Ә без кемгәдер кушылу бит инде ул мәгънәсезлек.
Дип белдерде Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла хәзрәт Яхкуб.
Вәлиулла хәзрәт Якуб белән Райнур Шакир сөйләштем. Мәскәүдә яңа мөфтият оешуга азатлык укучылары да битараф калмады. Бу Россия хөкүмәте ярдәме белән мусульманнарны таркату һәм талаштыру өчен махсус төзелгән мөфтият буларга охшый дип яза Фәүзия Бәйрәмова. Булар инде турыдан-туры хөкүмәткә хезмәт итәчәкләр, Аллага түгел. Буларга милләт тә кирәкми, милләт кирәк булса, бу эшне эшләгәнче бераз халык белән киңәшләшерләр иде. Димәк, алга таба хакимият шушылар белән эшләячәк. Россия мөселманнары исеменнән шушылар чыгыш ясаячак. Нинди китапларны юк итәргә, кемнәрне төрмәгә тыгарга, булар кулы белән эшләячәкләр дигән фикер бар. Кичәге тапшырубызда без мөфтиятның максатлары турында аның башкарма идарә җитәкчесе Пермь крае мөфтие Мөхәммәт Гали хәзрәт Хуҗин белән сөйләшкән идек. Ул әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бүген дә укый һәм тыңлый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.